Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τι να σου πω, που λόγια να βρω και πώς να σου μιλήσω, χέρια νεκρά, μάτια σβηστά και τώρα πώς να ζήσω. Ψάχνω να βρω αυτό το Χριστό που μου πες αγαπάω, μα είναι νεκρό ψηλά στο σταυρό το σώμα που κοιτάω. Ναι, σ' αγαπώ, ναι, σ' αγαπώ, ναι, σ' αγαπώ, ναι, σ' αγαπώ. Έχω σκοπό, όσο θα ζω, εσένα ακολουθάω. Όπου βρεθώ κι όπου σταθώ, για σένα να μιλάω. Το αίμα σου αυτό, το θεϊκό, θυσίασες για μένα. Αιώνια ζωή, Ανάσταση λαμπρή, ετοίμασες για μένα. Ναι, σ' αγαπώ, ναι, σ' αγαπώ, ναι, σ' αγαπώ, ναι, σ' αγαπώ. Τον Άδη μαζί το θάνατο ενίκησες για πάντα. Αναστηθήκες, σου τραγουδώ αιώνια μπαλάντα. Τον Άδη μαζί και το θάνατο ενίκησες για πάντα. Αναστηθήκες και σου τραγουδώ αιώνια μπαλάντα. Ναι, ναι, σ' αγαπώ, 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 σ' αγαπώ, ναι,
και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Χρονικών, κεφάλαια 6 και 7. Τότε ο Σολομών φώναξε: «Κύριε, έχεις πει ότι θέλεις να κατοικείς μέσα στο γνώφο. Γι' αυτό και εγώ έχτισα για σένα αυτόν τον ναό, έναν τόπο για να κατοικείς αιώνια». Καθώς ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα στεκόταν μπροστά στο βασιλιά, εκείνος έστρεψε το πρόσωπό του και τους ευλόγησε. Μετά είπε: «Ευλογημένος σας είναι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ που πραγματοποίησε με τη δύναμή του εκείνο που ο ίδιος είχε υποσχεθεί στον πατέρα μου Δαβίδ. Από την ημέρα που έβγαλα το λαό μου τον Ισραήλ από την Αίγυπτο», του είχε πει, «καμιά πόλη δεν διάλεξα από όλες τις φυλές του λαού Ισραήλ για να χτίσω εκεί ναό όπου να λατρεύεται το όνομά μου, ούτε διάλεξα κανέναν για να είναι αρχηγός του λαού μου του Ισραήλ. Διάλεξα όμως την Ιερουσαλήμ για να λατρεύομαι εκεί και σένα Δαβίδ για να γίνεις αρχηγός του λαού μου του Ισραήλ. Και όταν ο πατέρας μου ο Δαβίδ σκόπευε να χτίσει ναό στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ο Κύριος του είπε: ωραία ήταν η πρόθεσή σου να χτίσεις ναό στο όνομά μου. Δεν θα χτίσεις όμως εσύ το ναό, αλλά ο γιος σου που θα προέρχεται από σένα, αυτός θα χτίσει ναό στο όνομά μου. Ο Κύριος πραγματοποίησε την υπόσχεσή του. Διαδέχτηκα εγώ τον πατέρα μου Δαβίδ στο θρόνο του Ισραήλ και έχτισα το ναό προς τιμήν του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Επίσης τοποθέτησα εκεί την κιβωτό μέσα στην οποία υπάρχει η γραπτή διαθήκη που έκανε ο Κύριος με τους Ισραηλίτες. Μετά στάθηκε ο Σολομών μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου απέναντι σε όλη την Ισραηλιτική κοινότητα και άπλωσε τα χέρια του. Ο Σολομών είχε κατασκευάσει μια χάλκινη εξέδρα μήκους 5 πηχών, πλάτους επίσης 5 πηχών και ύψους 3 και την είχε τοποθετήσει στη μέση της αυλής του ναού. Ανέβηκε λοιπόν πάνω σε αυτήν και γονάτισε μπροστά σε όλη την Ισραηλιτική κοινότητα. Σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και είπε: «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν υπάρχει Θεός όμοιος με σένα στον ουρανό και στη γη. Τηρείς τη διαθήκη σου με τους δούλους σου και δεν πάβεις να τους αγαπάς όταν ζουν ενώπιόν σου με απόλυτη τιμιότητα. Όλα όσα εσύ ο ίδιος είχες υποσχεθεί στο δούλο σου Δαβίδ, τον πατέρα μου, τα πραγματοποίησες σήμερα με τη δύναμή σου. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, εκπλήρωσε και την υπόσχεση που έδωσες στο δούλο σου, τον πατέρα μου Δαβίδ, ότι αν οι απόγονοί του φροντίζουν να ζουν ενώπιόν σου με υπακοή, όπως εκείνος, θα υπάρχει πάντοτε κάποιος από αυτούς που θα βασιλεύει στον Ισραήλ μετά από εκείνον. Ας πραγματοποιηθεί λοιπόν τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, η υπόσχεση που έδωσες στο δούλο σου το Δαβίδ. Πώς θα μπορούσες όμως αλήθεια να κατοικήσεις μαζί με τον άνθρωπο στη γη? Οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών να σε χωρέσουν δεν μπορούν. Πώς λοιπόν θα σε χωρέσει αυτός εδώ ο ναός που έκτισα? Ωστόσο, Κύριε Θεέ μου, στρέψε με ευμένεια το πρόσωπό σου σε μένα το δούλο σου, άκουσε την προσευχή μου και την παράκλησή μου και δώσε αυτά που με κραυγές και δεήσεις σου ζητάω σήμερα εγώ ο δούλος σου. Ας είναι ανοιχτά τα μάτια σου πάνω σε τούτο το ναό μέρα και νύχτα, πάνω στον τόπο στον οποίο όρισες να λατρεύεται το όνομά σου. Άκουσε την προσευχή που σου απευθύνω εγώ ο δούλος σου από αυτόν εδώ τον τόπο. Άκουσε τις παρακλήσεις του δούλου σου και του λαού σου του Ισραήλ όταν στραμμένοι προς αυτόν εδώ τον τόπο θα προσευχόμαστε. Άκουσέ μας από τον ουρανό όπου κατοικείς, άκουσέ μας και συγχώρεσέ μας. Αν κάποιος κατηγορηθεί ότι αμάρτησε στον συνάνθρωπό του και του ζητηθεί να πάρει όρκο για την αθότητά του και έρθει και ορκιστεί μπροστά στο θυσιαστήριό σου σε αυτόν εδώ τον ναό, τότε εσύ Κύριε άκουσε από τον ουρανό και ενέργησε και απόδωσε το δίκαιο στους δούλους σου. Φανέρωσε την ενοχή του ασεβή και τιμώρησε την πράξη του, δικαίωσε το δίκαιο και απόδωσε του σύμφωνα με την αθότητά του. Αν συμβεί ο λαός σου, ο Ισραήλ, να νικηθεί από τον εχθρό, γιατί θα έχουν σε σένα αμαρτήσει, αλλά επιστρέψουν σε σένα και σε δοξολογήσουν, αν προσευχηθούν και σε οικετέψουν στο ναό αυτό, τότε εσύ Κύριε άκουσε από τον ουρανό και συγχώρησε την αμαρτία του λαού σου, του Ισραήλ, και φέρε τους πίσω ξανά στη χώρα που έδωσε σε αυτούς και στους προγόνους τους. Αν κλείσει ο ουρανός και δεν στέλνει βροχή, γιατί θα έχουν σε σένα αμαρτήσει, αλλά προσευχηθούν στον τόπο αυτό και σε δοξολογήσουν, αν ταπεινωμένοι από την τιμωρία που τους έστειλες μετανοήσουν για την αμαρτία τους, τότε εσύ Κύριε άκουσε από τους ουρανούς και συγχώρησε την αμαρτία των δούλων σου, του λαού σου Ισραήλ, και δίδαξέ τους το δρόμο το σωστό που θα πρέπει να βαδίζουν. Στείλε βροχή στη χώρα αυτή που ανήκει σε σένα και την έχεις δώσει ιδιοκτησία στο λαό σου. Αν πέσει πείνα στη χώρα ή θανατικό, αν έρθει λίβας ή μούχλα των σιτηρών ή ακρίδα κάθε είδους, αν οι εχθροί τους φτάσουν ως τις πόλεις τους και τις πολιορκήσουν ή έρθει οποιαδήποτε μάστιγα ή αρρώστια, αλλά γίνει προσευχή από τους Ισραηλίτες είτε ατομικά είτε από όλο το λαό, απλώνοντας τα χέρια τους προς το ναό αυτό με τύψεις στην καρδιά τους, τότε εσύ, Κύριε, άκουσε από τον ουρανό όπου κατοικείς, συγχώρησέ τους και ενέργησε αποδίδοντας τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Εσύ γνωρίζεις την καρδιά του καθενός. Μόνο εσύ γνωρίζεις όλων των ανθρώπων τις καρδιές. Έτσι θα σε σέβονται όσο θα ζουν στη χώρα αυτή που έδωσες στους προγόνους μας. Ακόμα και έναν ξένο που δεν ανήκει στο λαό σου τον Ισραήλ, αλλά ήρθε από κάποια μακρινή χώρα, επειδή άκουσε για σένα πόσο μεγάλος είσαι και πόσο μεγάλη, πόσο ακαταμάχητη είναι η δύναμή σου, αν έρθει και προσευχηθεί στο ναό αυτό, άκουσε τον και αυτόν εσύ, Κύριε, από τον ουρανό όπου κατοικείς και δώσ' του ό,τι σου ζητήσει. Έτσι θα σε γνωρίσουν όλα τα έθνη της γης και θα σε σέβονται, όπως ο λαός σου Ισραήλ. Έτσι θα μάθουν ότι ο ναός αυτός που έχτισα είναι ο τόπος όπου εσύ λατρεύεσαι. Όταν ο λαός σου θα πηγαίνει να πολεμήσει τους εχθρούς του όπου εσύ τον στείλεις, αν προσευχηθείς εσένα τον Κύριο στρέφοντας τα μάτια προς αυτή την πόλη που διάλεξες και προς τον ναό που σου έκτισα, τότε εσύ Κύριε άκουσε από τον ουρανό την προσευχή τους και την παράκλησή τους και απόδωσε το δίκιο τους. Αν αμαρτήσουν σε σένα, αφού κανείς δεν είναι αναμάρτητος, και οργιστείς εναντίον τους και τους παραδώσεις τους εχθρούς τους και αυτοί τους οδηγήσουν εχμαλώτους σε εχθρική χώρα, κοντινή ή μακρινή, αλλά εκεί στη χώρα που θα βρίσκονται εχμάλωτοι συνέλθουν και μετανοήσουν και σε παρακαλέσουν από εκεί και σου πούν αμαρτήσαμε, ανομήσαμε και αδικήσαμε, αν επιστρέψουν σε σένα μόλι τους την καρδιά και την ψυχή εκεί στη χώρα που θα βρίσκονται εχμάλωτοι και προσευχηθούν σε σένα στραμμένοι προς τη χώρα τους, αυτήν που έδωσε στους προγόνους τους, προς την πόλη που διάλεξες και προς τον ναό που σου έκτισα, τότε εσύ, Κύριε, άκουσε από τον ουρανό όπου κατοικείς την προσευχή τους και την παράκλησή τους και απόδωσέ τους το δίκιο τους. Συγχώρησε το λαό σου που θα έχει αμαρτήσει σε σένα. Και τώρα, Θεέ μου, σε παρακαλώ, ας είναι πάντοτε ανοιχτά τα μάτια σου και προσεκτικά τα αυτιά σου στην προσευχή που γίνεται στον τόπο αυτό.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την προηγούμενη φορά είδαμε στη μελέτη μας την ολοκλήρωση του Ναού του Σολομώντα. Τώρα μπαίνουμε στο έκτο κεφάλαιο που βλέπουμε την καθιέρωση του ναού. Βλέπουμε το μήνυμα του Σολομώντα για την περίσταση εκείνη και την προσευχή που έκανε αφιέρωσης. Στα πρώτα 6 εδάφια βλέπουμε ότι ο Σολομών απευθύνεται πρώτα στο λαό και τον ευλογεί. Μετά κάνει μια τιμητική αναφορά στον πατέρα του Δαβίδ, που είχε την αρχική ιδέα για τον ναό. Ήταν το κυρίαρχο θέλημα του Θεού να διαλέξει την Ιερουσαλήμ ως το κέντρο και την πρωτεύουσα αυτής της χώρας. Αυτό θα γίνει πράγματι κάποια μέρα. Διάλεξε την Ιερουσαλήμ ως το μέρος όπου θα στεκόταν ο ναός. Διάλεξε τον Δαβίδ να είναι βασιλιάς και τώρα έναν απόγονό του. Η επιλογή αυτή είναι το αυθαίρετο και απόλυτο θέλημα του Θεού. Οι επιλογές μας είναι συχνά πολύ διαφορετικές από τις επιλογές του Θεού. Για παράδειγμα, πολλοί από εμάς δεν είχαμε διαλέξει ποτέ τα Ιεροσόλυμα. Νομίζω ότι το ωραιότερο μέρος εκείνης της χώρας είναι η Σαμάρια, όπου ζούσαν ο Αχάβ και η Εζάβελ. Πολλοί άνθρωποι κτίζουν σε πλαγιά για να έχουν τη θέα της κοιλάδας, αλλά στη Σαμάρια μπορείς να δεις προς κάθε κατεύθυνση. Δυτικά βλέπεις τη Μεσόγειο θάλασσα, ανατολικά βλέπεις την κοιλάδα του Ιορδάνη και τη θάλασσα της Γαλιλαίας. Νότια βλέπεις την Ιερουσαλήμ και όταν κοιτάξεις βόρεια βλέπεις το όρος Ερμών. Αυτή, φίλοι μου, είναι θέα. Εγώ αυτό το μέρος θα διάλεγα για πρωτεύουσα, αλλά ο Θεός δεν συμβουλεύτηκε ούτε εμένα ούτε τις επιθυμίες μου. Ο Θεός διάλεξε την Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέλημα του Θεού. Ο Θεός λέει: έχω διαλέξει την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός έχει το θέλημά του και για μας. Μάλιστα, πιστεύω ότι για τους δικούς του ο Θεός έχει ένα συγκεκριμένο μέρος και ένα συγκεκριμένο σπίτι για να ζήσουν. Το θέλημά του για μας αφορά το κάθε της στη ζωή μας. Το πρόβλημα μας είναι να ζητήσουμε το θέλημα του Θεού. Μπορούμε να συζητάμε όσο θέλουμε για την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου και το κυρίαρχο θέλημα του Θεού. Αλλά είναι άκαρπες συζητήσεις και χάσιμο χρόνο. Θα σας πω κάτι που είναι πολύ επικερδές. Είναι να βρεθούμε στο μέρος εκείνο. Στο ακριβές σημείο που ο Θεός έχει γράψει ένα χ, που ο Θεός έχει διαλέξει για μας. Όταν βρεθούμε σε εκείνο το σημείο, στο θέλημα του Θεού, είμαστε στο σωστό μέρος. Το σημαντικό είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι ο Θεός διάλεξε την Ιερουσαλήμ και διάλεξε τον Δαβίδ. Ο Σολομών λέει στα εδάφια 7 με 11 πως έκανε αυτό που ήθελε να γίνει ο βασιλιάς Δαβίδ. Πραγματοποίησε τις επιθυμίες του σχετικά με το χτίσιμο του ναού. Τονίζει επίσης την τοποθέτηση της κιβωτού μέσα στο ναό, που ήταν και το πιο σημαντικό. Και μετά έχουμε τη θαυμάσια εκείνη προσευχή της αφιέρωσης του Σολομώντα, που ξεκινάει στο εδάφιο 12. Αν αναρωτιόσασταν για τη σωστή στάση προσευχής, εδώ διαβάζουμε ότι ο Σολομών γονάτισε. Το γονάτισμα είναι μία στάση που ταιριάζει σε ένα δημιούργημα στην παρουσία του δημιουργού. Και βλέπουμε το πώς ξεκινάει με ευχαριστία στο εδάφιο 14 ο Σολομών. Ο Σολομών ευχαριστεί τον Θεό επειδή είναι δημιουργός και τον ευχαριστεί για το έλεος και την πιστότητά του. Με τη χάρη του έχει κινηθεί ο Θεός στην ζωή και την ιστορία του έθνους, αλλά στην καρδιά και τη ζωή του Σολομώντα. Στις μέρες μας, πολλοί χριστιανοί χρειάζονται κάποια εμπειρία με το Θεό. Φαίνεται να ικανοποιούνται με το να στέκονται παραπέρα και να του απλώνουν τυπικά το χέρι. Τον κρατάνε τον Θεό σε απόσταση. Κι όμως, άμα τους ρωτήσεις, σου λένε «και βέβαια είμαι χριστιανός». Φίλοι μου, χρειάζεται να έχουμε στενή επαφή μαζί του και πραγματική επικοινωνία. Στα εδάφια 18 με 21 βλέπουμε ότι ούτε ο Σολομώντας, ούτε και το έθνος του Ισραήλ είχαν την άποψη ότι θα μπορούσαν να βάλουν το Θεό σε ένα κουτί όταν έκτισαν το ναό για αυτόν. Ο ναός ήταν απλώς ένας τόπος συνάντησης ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Ιδιαίτερα στο εδάφιο 20 μας λέει «Ας είναι ανοιχτά τα μάτια σου πάνω σε τούτο το ναό μέρα και νύχτα». Κάτι που βεβαιώνει αυτό που είπαμε παραπάνω, ότι ήταν ένας τόπος όπου ο άνθρωπος θα συναντούσε τον Θεό. Άκουσέ μας, όταν στραμμένοι προς αυτόν εδώ τον τόπο θα προσευχόμαστε. Ο ναός θα γινόταν το κέντρο της ζωής και της προσευχής του έθνους του Ισραήλ. Όταν θα αμάρταναν, θα έπρεπε να πάνε και να προσευχηθούν στον Θεό. Όταν υπήρχε ξηρασία στη χώρα εξαιτίας της αμαρτίας του λαού, θα έπρεπε επίσης να πάνε στον Θεό με προσευχή. Ό,τι καταστροφή και αν έρθει, θα πρέπει να πάνε στο ναό και να προσευχηθούν στον Θεό. Συγχώρεσέ τους και ενέργησε αποδίδοντας τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Ο Θεός, φίλοι μου, μας γνωρίζει πολύ καλά. Γι' αυτό και πρέπει να συνεργαζόμαστε μαζί του. Ο ναός ήταν επίσης ένα ιεραποστολικό έργο, όπως βλέπουμε στα εδάφια 32 με 33. Ο ναός δεν ήταν μόνο για τον Ισραήλ. Θα πήγαιναν εκεί άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Αν ένας ξένος από κάποια μακρινή χώρα πήγαινε να προσκυνήσει και να προσευχηθεί, θα συναντούσε εκεί τον Θεό και ο Θεός θα τον άκουγε. Στη χώρα στην οποία θα έχουν πάει εχμάλωτοι, θα πρέπει να στραφούν προς την κατεύθυνση του ναού και να υψώσουν τη φωνή τους προς τον Θεό. Αυτό έκανε ο Δανιήλ, αν θα θυμόσαστε. Ο Δανιήλ άνοιγε τα παράθυρά του που έβλεπαν προς την Ιερουσαλήμ. Ο ναός είχε τότε καταστραφεί. Αλλά γονάτιζε και προσευχόταν στον Θεό τρεις φορές την ημέρα, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 10. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή του. Και τώρα θα διαβάσω την τελική ευλογία. Και τώρα, Θεέ μου, σε παρακαλώ, ας είναι πάντοτε ανοιχτά τα μάτια σου και προσεκτικά τα αυτιά σου στην προσευχή που γίνεται στον τόπο τούτο. Τώρα, σήκω, Θεέ μας, στον τόπο έλα της ανάπαυσής σου, την κιβωτό της δύναμής σου συνόδεψε. Ιερή σου, Κύριε Θεέ, τη θεία σου βοήθεια να είναι εντυμένη και οι πιστοί σου ασχαίρονται τα αγαθά ευτυχισμένοι. Κύριε Θεέ, μη στερήσει από τον εκλεκτό σου την παρουσία σου. Θυμήσου την αγάπη σου στο δούλο σου Δαβίδ. Είναι μια ένδοξη προσευχή. Προσέξτε ότι την κάνει επί τη βάση του ελέους και της αγάπης του Θεού για τον Δαβίδ. Εμείς πρέπει να προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού που έγινε το ελαστήριο για μας μέσω της θυσίας του. Έχισε το αίμα του στο σταυρό και ο Θεός είναι έτοιμος να μας δείξει έλεος και αγάπη επί τη βάση αυτής της θυσίας και του ονόματος του Ιησού Χριστού. Ας έρθουμε όμως, φίλοι μου, στο κεφάλαιο 7. Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε την τελετή αφιέρωσης του ναού. Διαβάσαμε το μήνυμα του Σολομώντα και τη θαυμάσια προσευχή της αφιέρωσης. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε την ανταπόκριση του Θεού στην προσευχή του. Όταν τελείωσε την προσευχή ο Σολομών, κατέβηκε φωτιά από τους ουρανούς και κατέκαψε το ολοκαύτωμα και τις θυσίες. Μετά η δόξα του Κυρίου γέμισε το ναό, έτσι που οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Όταν οι Ισραηλίτες είδαν τη φωτιά να κατεβαίνει και τη δόξα του Κυρίου να λάμπει στο ναό, έσκυψαν και τα πρόσωπά τους στη γη, πάνω στο λιθόστρωτο και προσκύνησαν και δόξαν τον Θεό λέγοντας «Είναι καλός, γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη του». Αυτό συνέβη, όπως θα θυμάστε, και όταν ο Μωυσής τελείωσε την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου στην έρημο. Όταν την έστησε, η δόξα του Κυρίου τη γέμισε. Διαβάστε στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 40 και δάφια 34 με 35. Ο Θεός αποδέχεται το ναό αυτό που έκτισε ο Σολομώντας. Προσέξτε ότι η φωτιά από τον ουρανό κατακαίει τη θυσία. Αυτό σημαίνει ότι η κρίση του Θεού έπεσε πάνω στην αμαρτία. Ο Θεός δεν αποδέχεται το ναό επειδή είναι όμορφος, και σίγουρα ήταν όμορφος, ούτε τον αποδέχεται για την πλουσιοπάροχη δαπάνη του πλούτου. Η βάση της αποδοχής του είναι το γεγονός ότι προσβλέπει στον Χριστό. Μάλιστα, είναι η δική του μελλοντική θυσία που κάνει τον ναό αυτό αποδεκτό στον Θεό. Η δόξα του Θεού γέμισε τον ναό, καθώς είδαμε στα τελευταία εδάφια του 5ου κεφαλαίου, και τώρα επίσης η φωτιά από τον ουρανό κατακαίει τα λοκαυτώματα. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν την ορατή παρουσία του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή προς Ρωμαίους, ο Παύλος απαντάει στο ερώτημα: ποιοι είναι οι Ισραηλίτες? Δίνει 8 αποτυπώματα αναγνώρισης και ένα από αυτά είναι η δόξα. Κανένας άλλος λαός εκτός από τους Ισραηλίτες δεν είχε την ορατή δόξα του Θεού. Είναι καλός, είπανε, γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Είναι μια έκφραση που ελπίζω να μπει και στο δικό μας λεξιλόγιο και να τη λέμε πότε-πότε. Ο Ψαλμός γράφει: δοξολογήστε τον Κύριο γιατί είναι καλός και αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Έτσι ας λένε αυτοί που ο Κύριος τους λύτρωσε, διαβάζουμε στον Ψαλμό 107 εδάφιο 2. Αν εμείς που είμαστε χριστιανοί δεν το λέμε, κανένας άλλος δεν θα το πει. Κανένας στην πολιτική δεν θα πει πόσο καλός είναι ο Θεός. Μας λένε πόσο καλοί είναι οι ίδιοι τους. Πόσα καλά πράγματα έχουν κάνει. Πόσα καλά πράγματα έκανε το κόμμα τους για τη χώρα. Αν και για να είμαστε ειλικρινείς, κανένας τους δεν φαίνεται να κάνει κανένα καλό. Ο Κύριος όμως είναι καλός. Έτσι ας λένε αυτοί που ο Κύριος τους λύτρωσε, ότι ο Κύριος είναι καλός και αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Τότε ο βασιλιάς και όλος ο λαός προσέφερε θυσίες στον Κύριο. Θυσίασαν 22.000 βόδια και 120.000 πρόβατα. Τα εδάφια αυτά έχουν προκαλέσει πολλές κριτικές από μέρους των σκεπτικιστών της Βίβλου. Τους αρέσει να κριτικάρουν επί τη βάση τριών θεμάτων. Πρώτον, λένε ότι όλες αυτές οι προσφορές και θυσίες είναι υπερβολικές. Λένε ότι θα ήταν πρακτικά αδύνατο να προσφέρουν τόσες πολλές θυσίες πάνω στο θυσιαστήριο. Και λένε ότι δεν υπήρχε ανάγκη να σφαγιαστούν τόσα πολλά ζώα. Είμαι σίγουρος ότι οι φιλοζωικές οργανώσεις θα διαμαρτύρονταν γι' αυτό αν υπήρχαν τότε. Ας δούμε όμως τα τρία αυτά θέματα από τη βιβλική άποψη. Χρειάζεται να δούμε τα πράγματα στο φως του Λόγου του Θεού. Καταρχάς, παρόλο που ο ναός ήταν το κέντρο όλης αυτής της δραστηριότητας, δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα ζώα θυσιάστηκαν πάνω στο ίδιο θυσιαστήριο. Για την ειδική αυτή περίσταση, πιθανόν να είχαν στηθεί πολλά θυσιαστήρια στην περιοχή του ναού. Δεν ήταν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί όμως έγινε όλη αυτή η δαπάνη? Επειδή ήταν απαραίτητη η κάθε περιοχή να έχει τη δική της θυσία. Ήταν όπως τότε που ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο και θυσιάστηκε ένα αρνί για κάθε σπίτι. Θα πρέπει να υπήρχαν κυριολεκτικά χιλιάδες αρνιά που σφαγιάστηκαν εκείνη τη νύχτα. Δεν ήταν μια άσκοπη δαπάνη για δύο λόγους. Η πρωταρχική σημασία αυτής της θυσίας είναι ότι συμβολίζει τη θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ο Σίμωνας Πέτρος ήταν εκείνος που είχε πει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού είναι πολύτιμο. Γράφει για παράδειγμα στην πρώτη επιστολή του Πέτρου στο πρώτο κεφάλαιο εδάφια 18 με 19. Έχοντας υπόψη σας πως η απελευθέρωσή σας από το μάταιο πατροπαράδοτο τρόπο της ζωής σας δεν επιτεύχθηκε με πληρωμή φθαρτών λίτρων, όπως το ασήμι και το χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε σαν άμωμο και άσπυλο αρνί. Δεν ήταν λοιπόν σπατάλη, γιατί όλες αυτές οι θυσίες έδειχναν στον Χριστό. Ο δεύτερος λόγος που δεν είναι άσκοπη δαπάνη είναι ότι όλο αυτό το κρέας φαγώθηκε. Παρόλο που τα λοκαυτώματα κατακάηκαν, οι άλλες προσφορές, όπως η ειρηνική προσφορά, γίνανε τροφή για τους ανθρώπους. Η αφιέρωση αυτή του ναού ήταν μια μεγάλη γιορτή, ένα μεγάλο συμπόσιο όλων αυτών των ζώων που θυσιάστηκαν. Πολλές φορές οι άνθρωποι κριτικάρουν τις δαπάνες που γίνονται στο έργο του Θεού. Και είναι εκπληκτικό ότι σχεδόν όλοι οι χριστιανοί είναι ένοχοι για αυτού του είδους την κριτική. Όσοι νομίζουν ότι σφαγιάστηκαν περισσότερα ζώα από όσα θα έπρεπε για τις θυσίες, ας σκεφτούν πόσα ζώα σφαγιάζονται για τροφή κάθε μέρα μόνο στη χώρα μας. Μια ματιά μόνο στα κρεοπολία και στο τμήμα κρεάτων, το σούπερ μάρκετ, είναι αρκετή. Κανένας δεν υψώνει τη φωνή του για να διαμαρτυρηθεί γι' αυτό. Στο κάτω-κάτω, αυτό είναι για να ικανοποιήσει εμάς. Αλλά όταν κάτι γίνεται για τη δόξα του Θεού, πάντα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αντίρρηση. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ είμαι με το μέρος του Σολομώντα σε αυτήν την περίπτωση. Πιστεύω ότι έκανε αυτό που ήταν σωστό, επειδή θυσίες προσβλέπουν στον Ιησού Χριστό και ο Χριστός έχισε το πολύτιμό του αίμα για μας. Διαβάζοντας το εδάφιο 6, εύχομαι να μπορούσα να κάνω τους χριστιανούς να δοξάζουν έτσι τον Κύριο και να λένε ότι είναι καλός και η αγάπη του διαρκεί αιώνια. Πόσοι από εμάς δεν θα μπορούσαμε να ομολογήσουμε ότι ο Κύριος υπήρξε τόσο καλός μαζί μας? Ας το πούμε λοιπόν. Τα γένεια του θυσιαστηρίου διήρκησαν 7 ημέρες και η γιορτή άλλες 7 μέρες. Την 23η μέρα του 7ου μήνα ο Σολομών έστειλε το λαό στα σπίτια τους χαρούμενους και ευχαριστημένους για την αγάπη που είχε δείξει ο Θεός στον Δαβίδ, στον Σολομώντα και στο λαό του Ισραήλ. Άραγε φίλοι μου, έχουμε ένα τέτοιο πνεύμα λατρείας και γιορτής. Στις μέρες της Άγιες που γιορτάζουμε τη μεγάλη θυσία, την προσφορά της ζωής του Ιησού Χριστού, την προσφορά Του να δεχθεί θάνατο για μας και την Ανάστασή Του για τη δική μας σωτηρία. Έχουμε ένα τέτοιο πνεύμα δοξολογίας και λατρείας και ευχαριστίας, όπως είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Οι άνθρωποι αυτοί ξεκινάνε μια καινούρια πορεία με τις θυσίες και με τον ναό, να μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Θεό και να συγχωρούνται οι αμαρτίες τους. Εμείς όμως έχουμε το πνεύμα του Άγιο. Τα ίδια τα σώματά μας είναι ναός του Θεού, λέει ο Λόγος του Θεού. Και μπορούμε να έρθουμε επαφή καθημερινή με τον Θεό, μέσω του έργου του Ιησού Χριστού και μέσω της δικής του θυσίας. Φίλε μου, θα σε ρωτήσω, έχεις δεχθεί αυτό το έργο του Ιησού Χριστού? Έχεις πιστέψει τον Χριστό? Έχεις δεχθεί το Ευαγγέλιο του? Αν όχι, γιατί δεν το κάνεις τώρα? Γιατί δεν ανοίγεις την καρδιά στον Ιησού Χριστό να έρθει εκείνος σωτήρας και Κύριος? Γιατί δεν λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που πέθανες για μένα, που έστειλες τον Ιησού Χριστό να πεθάνει για μένα? Γιατί δεν δέχεσαι σήμερα το Ευαγγέλιο? Αν το κάνεις, η καρδιά σου θα ξεχυλήσει με ένα τέτοιο τρόπο, όπως ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί δόξαζαν και γεμάτη χαρά γιόρταζαν την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Αυτή τη χαρά της παρουσίας του Θεού την εύχομαι για όλους μας, φίλοι μου. Και εδώ σας χαιρετώ και ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.